Saksikan live streaming kajian Ramadan Madrasah Imam Ahmad bin Hanbal Semarang dengan tema Dalam Naungan Nama As-Samad Bertamasya ke Langit Tujuh bersama Fadilatul Ustadz Abu Izzi Hafizahullah. Live streaming ini akan disiarkan melalui www.alhikni.com. Insyaallah akan dimulai dari tanggal 11 sampai dengan 30 Ramadan 1441 Hijriah, dimulai dari ba'da asar sampai dengan selesai.
Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ayol ikhwah kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani wa akhwati fiddin, talabat al-ilmi rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kembali pada sore yang mubarakah ini dengan taufik Allah semata, dengan pertolongan Allah semata, kita kembali tidak henti-hentinya di kesempatan yang mubarakah ini masih terus-menerus dilimpahkan anugerah sempurnanya nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Tatkala pada kesempatan yang mubarakah ini Allah kumpulkan kepada kita nikmat jasadiyah, nikmatul amah. Dan Allah sempurnakan nikmat jasadiyah itu menjadi nikmat yang sebenarnya dengan nikmat batiniyah, nikmat qalbiyah, yaitu nikmatul din, nikmatul hidayah. Kemudian akhirnya kita meraih apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, in saluhat saluhal jasadu kulluh. Ketika batin kita, ketika roh kita, ketika nafsu kita meraih nikmat kesalihan dari Allah subhanahu wa ta'ala, saluhal jasadu kulluh. Kemudian kehidupan jasad, kehidupan dohir, otomatis diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala perubahan menjadi baik. Di saat kehidupan dohir manusia selalu rukun, selalu condong kepada kerusakan-kerusakan, kepada kaidah-kaidah kepalsuan, kepada gurur, kepada tipuan-tipuan yang terjadi di dalam hidup, maka Allah memberikan nikmat itu kemudian menjadi keselamatan, menjadi meraih penjagaan. Semuanya itu adalah ketika Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan seorang hamba nikmat qalbiyah, nikmat batiniyah, nikmat hidayah. Dan kehidupan nikmat seperti ini sangat berbeda jauh dengan ketika seorang hamba diberikan nikmat-nikmat jasadiyah, diberikan nikmat-nikmat zahir, namun kemudian tidak ditolong oleh Allah mendapatkan nikmat qalbiyah, nikmat batiniyah. Dan keadaannya adalah seperti yang dinasihatkan oleh Rasulullah, diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in fasadat fasadal jasadu kulluh. Apabila batin manusia, apabila hati manusia, apabila jiwa manusia mendapatkan islah, apabila jiwa manusia gagal mendapatkan islah, dan yang terjadi adalah fasadat, maka sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan, fasadal jasadu kulluh, seluruh kehidupan zahir, kehidupan jasad rusak. Dan ini tidak henti-hentinya yang selalu ditunjukkan oleh Allah di dalam hayatul basariyah, di dalam kehidupan manusia, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menasihatkan, faman kana min ahli sa'adah fayuyassaru amala ahli sa'adah, waman kana min ahli saqawah fayuyassaru amala ahli saqawah. Maka siapa yang dia termasuk orang yang berbahagia, dia diperjalankan, dia ditempuhkan oleh Allah Azza wa Jalla jalan-jalan kebahagiaan, amal-amal yang mengantarkan kepada hayatan thayyibah. Dan sebaliknya, barang siapa yang dia termasuk orang-orang ahli sengsara, ahli kehinaan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayuyassaru amala ahli saqawah, maka dia dimudahkan, diperjalankan kepada sebab-sebabnya, challenge-challenge-nya orang-orang ahli sengsara. Dan itu hanya dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in saluhat atau in fasadat. Apakah batin manusia baik atau batin manusia rusak? Kaum muslimin ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan ini adalah kembali kepada islah nafsiyah. Kembali kepada keberhasilan seorang hamba untuk meraih islah qalbiyah, islah batiniyah. Bagaimana dia meraih perbaikan di dalam batinnya, perbaikan di dalam jiwanya, perbaikan di dalam hatinya. Dan ini kesempatan hari ini adalah kesempatan kita dibentangkan dengan besar, dibentangkan dengan lebar amala ahli sa'adah, karya-karya, amal-amal orang-orang yang meraih kebahagiaan. Ketika kita di kesempatan yang mubarakah ini secara syariah dan secara kauniyah, secara syariah kita memasuki Syahrut Tazkiyah, bulan untuk kita membangun madrasah, memperbaiki jiwa kita semuanya. Kita masuk di dalamnya, yaitu dengan adanya falyasum. Ketika Allah mensyariatkan ibadah shaum, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan, as-shaumu li wa ana ajizi bihi. Ibadah shaum itu adalah ibadah khusus milik Allah Subhanahu wa taala, yang mengisyaratkan kepada islah qalbiyah, yang mengisyaratkan kepada islah batiniyah. Dan sebagaimana ketentuan ibadah shaum juga diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ini, yaitu ketika seorang hamba taraka ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu li, bukan taraka ta'amahu wa syahwatahu wa syarabahu li ajli husuli at-ta'am wa syarab wa syahwah. Ketika makna shaum bukan cuma sekedar kulu wasrobu, makan dan minumlah, hatta yatabayyana, sehingga jelas, hatta yatabayyana lakum al-khaytul aswad minal khaytil abiyat, al-khaytul abiyat minal khaytil aswad minal fajar. Akan tetapi shaum yang akan meraih madrasah tazkiyatul batiniyah, manakala shaum kita adalah shaum as-shaumu li taraka ta'amahu wa syahwatahu wa syarabahu li. Ketika kita meninggalkan syahwat-syahwat, bukan cuma sekedar dibatasi sampai datang waktu fajar, sampai tenggelamnya matahari, kemudian kita merasa sudah tidak ada lagi shaum. Ayol ikhwah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu yang harus kita bangun, sabilul mu'minin yang harus kita tekuni, bukan hanya ilmu tentang fikih taraka ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu minal fajri ila ghurubis syams, tetapi ilmu yang harus kita masuk di dalam taman surga ini adalah ilmu yang harus kita jalani, ilmu yang harus kita tekuni untuk meraihkan taraka ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu. Kata Allah Azza wa Jalla, li, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam hadis beliau ketika itu pernah ditanya, ketika beliau ditanya tentang tazkiyatun nafas, ketika ditanya tentang islahul batiniyah, tentang perbaikan yang bersifat batin, ketika beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, wa ma tazkiyatun nafas, apa itu tazkiyatun nafas, apa itu taharatun nafs, apa itu namaun nafsi wa ziyadatun nafsi, bagaimana itu membersihkan jiwa, bagaimana itu menumbuhkan jiwa yang rendah untuk bisa menjadi naik. Nafsu manusia yang selalu condong kepada turab, ma fi turab turab, kata para ahlul ilm, dan apa-apa yang ada di dalam tanah akan kembali kepada tanah, sebagaimana jasad-jasad manusia akhirnya kembali kepada tanah dengan tidak ada harganya. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wa ma tazkiyatun nafas?" Bagaimana jalan untuk membersihkan jiwa, menumbuhkan jiwa, menambahkan naiknya jiwa, yang sebagaimana kita tahu itu adalah karya yang besar, karya yang berat, yang sebagaimana kita telah banyak ditunjukkan di dalam kehidupan ini, banyaknya kerusakan, banyaknya duka, banyaknya keadaan-keadaan yang manusia terus-menerus ditimpa berbagai macam musibah zahir dan musibah batin. Kekerasan zahir, kekerasan batin. Kedzaliman zahir, kepedihan yang dirasakan di hati. Kekacauan yang terjadi pada akal-akal manusia. Semua itu adalah bukti nyata dari jiwa-jiwa manusia yang tidak mendapatkan tazkiyah. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang apa itu tazkiyatun nafas, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, ayya'lama anna Allah azza wa jalla ma'ahu haitsu kana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu kaidah, satu batasan bagaimana mentazkiyah nafas. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ayya'lama, ketika seorang hamba itu punya ilmu, ketika seorang hamba itu mengilmui, meraih perjalanan ilmu, annallaha azza wa jalla ma'ahu, sesungguhnya Allah azza wa jalla adalah bersama dia. Meraih kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika manusia, ketika jiwa manusia yang selalu condong untuk merendah kepada bumi dengan segala keadaan yang ada di bumi, kemudian dia punya kehidupan dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Dan hakikat punya kehidupan dekat dengan Allah adalah ayya'lama, lewat ilmu. Dan ketika Allah Azza wa Jalla menghabarkan Allah Jalla Jalaluhu yas'adu ilaihil kalimut tayyibu ar-Rahmanu alal arsis tawa, ketika Allah Azza wa Jalla menghabarkan a'amintum man fis sama, ketika Allah Azza wa Jalla menghabarkan tentang dirinya kepadanya, naik perkataan-perkataan yang baik. Ketika Allah Azza wa Jalla menghabarkan ar-Rahman alal arsis tawa, Allah Dat yang maha memiliki rahmat yang tetap adalah di atas ars. Allah beristiwa. Ketika Allah Azza wa Jalla menghabarkan a'amintum man fis sama ayyursila alaikum, apakah kalian merasa aman dengan Dat yang ada di atas langit? Ketika itu kabar-kabar dikabarkan oleh Allah, berarti ilmu yang menjadi jalan untuk mentazkiyah jiwa, nafsu yang cenderung ke bawah adalah ilmu yang harus naik. Ilmu yang harus mendidik jiwa untuk naik, rihlah bertamasya. Dan sebagaimana para ahlul ilm, semakin tinggi seseorang naik ke langit, semakin tinggi seseorang naik ke langit, akan semakin indah, akan semakin nyaman, semakin lapang. Karena semakin tinggi sesuatu itu naik ke langit, hambatannya semakin kecil. Dan karena itu pesawat kalau dia naik pasti di ketinggian yang paling tinggi. Semakin dekat dengan bumi, hambatannya masih besar dan banyak lebih besar. Maka kebahagiaan mana ketika jiwa manusia berhasil diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla punya potensi yang seperti ini. Maka wal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, itulah wilayah ilmu tentang ma'rifatullah. Ilmu tentang jalan bagi seorang hamba untuk mengangkat nafsunya, mengangkat jiwanya. Sudah sepanjang lama peradaban manusia berada di dalam kedoliman yang lebih besar, lebih besar. Semenjak menurunnya risalah kenabian, semenjak kebaikan zaman ketika hidup dengan risalah kenabian telah berubah. Secara umum ketika masa-masa peradaban manusia yang mulia dulu di bawah naungan hidayah iman, sebagaimana terakhir di zamannya Umar bin Abdul Aziz, yang dimana masa-masa itu adalah masa-masa akhir daripada kemuliaan hidup di bawah naungan iman. Sejak saat itu maka manusia mengalami kehidupan humanis yang menyengsarakan. Penjajahan, penindasan, kedoliman sejak mulai bangkit abad-abad yang dinamakan orang dengan abad renaisan, kebangkitan orang Eropa, kemudian mulai berkeliling dunia mulai terjadi penjajahan sampai terjadi perang dunia. Perang dunia pertama, perang dunia kedua, terus sampai hari ini. Sebagian orang pun masih menilai hari ini juga terjadi perang. Dan lihatlah kedzaliman di sana sini juga terjadi. Peradaban ini adalah karena jauhnya di bawah naungan iman. Dan kaum muslimin pun di sepanjang peradaban ini juga termasuk menjadi kaum yang mayoritas illa man rahimahullah terlibat di dalam kerendahan hidup seperti itu. Kenapa? Karena ada sisi persamaan. Mereka yang tidak menjadi muslim, peradaban mereka adalah peradaban akal. Ideologi mereka adalah ideologi akal. Dan ideologi akal ini sumbernya ya dari situ-situ saja. Dari peradaban Yunani. Dan peradaban-peradaban timur yang semisal dengan dia. Peradaban Yunani yang besar, kemudian peradaban timur dari Persia. Dan terus sampai hari ini, peradaban akal itu yang menjadi ideologi manusia. Dan tanpa sadar, ideologi akal ini pun disuntikkan pada peradabannya kaum muslimin. Disusupkan pada peradabannya kaum muslimin. Setelah hilangnya 3 kurun generasi yang pertama. Ketika buku-buku filsafat Yunani diterjemah ke dalam bahasa Arab. Ketika buku-buku ideologi akal yang ada pada orang-orang yang tidak beriman ditransfer kepada negerinya kaum muslimin. Diterjemah, kemudian dipelajari oleh mereka dengan bebas. Dan terjadilah kerusakan. Akidah berubah. Ibadah berubah. Peradaban hidup pun berubah. Sehingga simbol yang pertama, Baghdad, berhasil hancur dengan suku kecil dari bangsa Tartar. Baghdad hancur dari suku kecil dari bangsa Tartar. Dan saat itu dikisahkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, akidah manusia adalah akidah yang jahil dari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terus-menerus terwariskan menjadi senjata bagi orang-orang untuk menghancurkan akidahnya kaum muslimin. Untuk melemahkan akidahnya kaum muslimin. Dan sampai hari ini pun kenyataannya pribadi-pribadi kaum muslimin untuk bangkit melepas ketergantungan jiwa batin kepada makhluk sulit, susah untuk bisa meraih asaddu hubban lillah, sangat cintanya kepada Allah, sesuatu yang tidak mudah dia raih. Sehingga apa yang dibahasakan oleh kebanyakan orang sekarang dengan istilah indahnya Islam hanya bahasa Fata Morgana. Karena indahnya Islam itu adalah identik dengan hal-hal yang sifatnya zinatul hayati dunia. Bukan identik dengan zinatul batiniyah. Bukan identik dengan perhiasan iman. Yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa zayyanahu fi qulubikum. Iman yang menjadi hiasan di hati manusia. yang akan muncul di dalam berhadapan manusia ketika iman itu dijadikan hiasan di dalam hati mereka. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Punya tampilan hidup benci kepada kekufuran, kefasikan dan maksiat. Kaum muslimin ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana pada kajian kita kemarin, mereka orang-orang cerdas di masa-masa ternodanya jalan ilmu untuk makrifat kepada Allah ini, dan saat-saat puncaknya ilmu itu pada masa-masa dulu, mereka terbawa. Mereka pun merasakan habisnya perjalanan hidup mereka, habisnya potensi mereka, dan mereka tidak dapat apa-apa. Kemudian mereka menginginkan masih lebih menghargai imannya orang-orang awam, imannya orang-orang yang sederhana. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ar-Razi rahimahullahu ta'ala, imam-imam yang semisal beliau, yang mengalami zaman-zaman fitnah seperti beliau, tidak hanya satu. Yang semisal beliau banyak. Jika kita hari ini, jika umat Islam mereka mau dengan kecernian keikhlasannya, mau mengambil hikmah, mau talabul ilmi yang benar, dan meninggalkan asobiah yang buta, untuk mengangkat kehidupan jiwa mereka, memperbaiki iman mereka yang baik, maka kalimat-kalimat itu akan banyak dia dapatkan. Bahkan Al-Imamul Haramain yang terkenal dengan julukan Al-Imamul Haramain atau Imamul Haramain, Imam dua tanah haram di masa beliau, yaitu Makkah dan Madinah, Al-Imam Abdul Ma'ali Al-Juwayni, seorang alim yang bermadhab Syafi'i, sama apa yang terjadi pada Al-Imam Ar-Razi. Bahkan beliau pernah berkata dalam sebuah kalimatnya, laqad khuttul bahra al-khadima wa khallaitu ahla al-islam wa ulumahum wa dakhaltu fil ladhi nahuni anhu wal ana idha lam yatadarakani rabbi bi rahmatihi fal wailu libni juwaini wa ana da amwatun wa ana da amutu ala akidati ummi. Kata Imam Al-Juwayni rahimahullahu ta'ala, sungguh aku telah menyelam di dalam lautan yang besar, lautan ilmu. Aku telah menyelam di dalam al-bahral khadam, dan aku telah khallaitu ahlal Islam wa ulumahum. Aku telah memasuki celah-celah ahli Islam dan ilmu-ilmu mereka. Wa dakhaltu fil ladhi nahuni anhu. Bahkan aku telah masuk di dalam ilmu-ilmu yang Islam telah melarang padaku darinya. dikhianatan aku telah memasuki di dalam ilmu-ilmu yang Islam telah melarang aku darinya. Kemudian nihayah yang beliau katakan, akhir yang beliau katakan, wal ana idalam yatadarau idalam yatadarakan lam yatadarakni rabbi. Sekarang kalau Rabbku, kalau Allah Azza wa Jalla tidak mendapati aku, tidak menolong aku, birahmatihi dengan rahmatnya, falwailu libni juwaini, maka celaka akan menimpa bagi Ibnu Juwaini. Ayol ikhwah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, hada imamul haramin, al-imam abul ma'ali al-juwaini, dan ini beliau buktikan perjalanan beliau. Dan kalau aku tidak dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, maka celaka akan menimpa Ibnu Juwaini. Wa ha ana da'amutu ala akidati ummi. Dan saya akan menjadi orang yang mati di atas akidahnya ummi, yaitu ibuku, orang-orang umum yang ada di Khurasan ketika itu, akidah mereka. Maka ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ulama yang lain adalah al-imam as-Sahristani. Beliau juga ulama besar. Al-imam as-Sahristani juga beliau termasuk min akhbari haula'il mutakallimin, di antara orang paling cerdas dari mereka orang-orang ahli ilmu kalam. Beliau mengatakan di dalam sebuah syair, la umri laqad tiftul ma'ahida kullaha wa sayyartu tarafai baina tilkal ma'alin falam ara illa wadi'an kaffa khairin ala daknin au qari'an sinna nadimin. Apa kata Imam Sahristani? Demi umurku, sungguh aku telah keliling ke ma'had-ma'had, sungguh aku telah keliling di pengajaran-pengajaran kaum muslimin kullaha, seluruhnya. Wasayartu tarafai baina tilkal ma'alim, dan aku telah perjalankan lembing saya kanan dan kiri, duanya, kedua-duanya saya pakai berbolak-balik di antara pengajaran-pengajaran tersebut. Falam aro illa wadian kafakhairin, maka aku tidak mendapati, maka aku tidak melihat kecuali aku ini seperti orang yang meletakkan telapak tangan pada dagu. Maka aku ini adalah seperti orang yang wada'a kafin khairin, seperti orang yang meletakkan telapak tangan pada dagu dalam keadaan bingung. Jadi begini, orang kalau sudah begini ini menunjukkan orang dapat atau orang enggak dapat. Hah? Orang enggak dapat. Aku keliling, aku pelajari semuanya, maka aku tidak dapat kecuali aku ini seperti orang yang meletakkan telapak tangan di bawah dagu khairon, dalam keadaan orang yang bingung. Ala daknin au, yaitu meletakkan telapak tangan di atas dagu, au qari'an sinna nadamin, atau aku adalah orang yang qari'an sinna nadimin, seperti orang yang menggeratkan gigi. Gimana mengeratkan gigi? Apa orang Jawa itu namanya? Jadi giginya diketemukan dua sambil ditekan keras sambil meringis. Kira-kira orang apa ini? Orang puas atau orang cengkel? Orang cengkel. Jadi gembreget kalau orang Jawa itu. Kecuali aku hanya seperti orang yang mengeratkan dua gigi dengan penyesalan. Dengan penyesalan. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena itu apa yang kemarin kita sudah jelaskan, wilayah beriman yang dibentangkan untuk bisa menaikkan jiwa kita, hati kita, batin kita, tamassa rihlah ila sama'is sabi'ah, adalah kembali kepada akidah yang dipersiapkan oleh Allah untuk seluruh manusia. Dan Allah sudah berjanji di dalam Al-Quran, walaqad yassarna, walaqad yassarna, dan kami telah mudahkan. Apa yang Allah mudahkan? Walaqad yassarna. Gimana ayatnya? Walaqad yassarna apa? Al-Qur'an. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri. Dan peringatan yang paling besar adalah peringatan untuk makrifat kepada Allah Azza wa Jalla. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Karena itu lihat apa yang kemarin, seorang wanita yang ajus, bahkan ayol ikhwah, orang musyrik saja, orang musyrik, mereka tahu benar kalau Al-Quran ini adalah wilayah iman yang besar. Sebagaimana athar yang menerangkan tentang masalah ini yang pernah terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu riwayat dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir mengkisahkan bagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi orang-orang Quraisy Mekah. Dengan segala cara orang-orang Quraisy Mekah untuk menghentikan islahnya Rasulullah, untuk menghentikan risalahnya Rasulullah, untuk menghentikan perbaikannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap imannya manusia, terhadap batinnya manusia, terhadap jiwanya manusia. Jabir bin Abdullah mengkisahkan, ijtama'at Quraisyun yauman, orang-orang Quraisy pada suatu hari mereka berkumpul, mereka kumpulkan orang-orang berilmunya mereka, dari tukang sihir, dari dukun, dari ahli sair, itu orang-orang tokohnya orang-orang musyrikin Quraisy dulu, tukang sihir, tukang ramal, dan ahli sair. Falyati hadzal rajul alladhi fawqa jama'atina, dan mereka menginginkan ada salah seorang dari mereka untuk mendatangi orang yang telah memecah belah orang Quraisy menurut mereka. Siapa yang dimaksud? Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka mereka melihat ada sosok manusia yang dinilai paling bisa untuk mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling yang terkenal yaitu ahli adab, ahli syair, ahli berbahasa, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Utbah bin Rabi'ah. datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam Abdul Walid Utbah bin Rabi'ah. Fa'atahu Utbah, maka Utbah pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, anta khairu ummi Abdullah. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau adalah orang baiknya ibunya Abdullah. Fasa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun diam. Faqala anta khairun, anta khairu ummi Abdul Muthalib. Wahai Muhammad, engkau adalah orang baiknya ibunya Abdul Muthalib. Fasa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Utbah Abdul Walid berkata, in kunta tas'am anna ha'ula'i khairun minka faqad abadul alihah allati itta. Kalau engkau menganggap mereka-mereka orang-orang Quraisy ini orang-orang leluhur kalian ini orang baik, Abdul Muthalib, Abdullah, leluhur-leluhur mereka ini kamu nilai sebagai orang baik, maka ketahuilah mereka ini menyembah berhala. Sesembahan mereka banyak, bukan cuma kami aja. Yang engkau mencacat, yang engkau mencela sesembahan yang banyak. Wa in kunta tas'umu annaka khairan minhum, kalau engkau menganggap kamu itu lebih baik dari nenek moyang kamu, dari bapak kamu, dari mbah kamu, dan seterusnya. Fatakallam hatta nasma'u qaulaka, maka kamu berbicara. Kalau memang kamu merasa lebih baik, kamu berbicara dan kami ingin mendengar perkataanmu. Ini perkataan yang kemudian panjang perkataan ini, dan sampai akhirnya Al-Walid menawarkan apa yang hendak dia tawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo ikhwah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai pada akhirnya begitu panjang Abdul Walid berbicara, yaitu Utbah, setelah begitu panjang menawarkan istri, menawarkan harta, menawarkan kekuasaan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berhenti habis dia berbicara. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, apa jawaban Rasulullah? Satu huruf pun Rasulullah tidak membicarakan apa yang dibicarakan Utbah. Apa yang dibicarakan Abdul Walid. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara, Rasulullah cuma berkata, "Faraghta?" Apakah sudah selesai kamu ngomong? Qala na'am. Maka Abdul Walid berkata, "Na'am." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Hanya membaca ayat." Hanya membaca ayat Al-Quran, yaitu membaca surat Fussilat. Dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hamim tanzilun minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamun. Basyira wa nadhira fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فأمل إننا آملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين Alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum ajrun ghairu mamnun. Qul a innakum la takfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmayni wa taj'aluna lahu andada. Dzalika rabbul 'alamin. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا آتينا طائعين فَقَدَهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْخَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَخِفْضًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. Kemudian pada ayat yang ke-13 Rasulullah melanjutkan, فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ andartukum sa'iqatan misla sa'iqati adin wa thamud. Fa'in a'radu, kalau mereka berpaling, maka katakanlah Muhammad, andartukum, saya peringatkan kalian, sa'iqatan misla sa'iqati ad, seperti petir yang menyambar adab yang akan datang, sebagaimana adab yang menimpa kaum Ad dan kaum Tsamud. Sampai pada ayat ini, apa kata Abdul Walid? Abdul Walid dalam riwayat menutup lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup wahai Muhammad, jangan dilanjutkan. Lihatlah orang musyrik. Cukup, jangan dilanjutkan. Kemudian dia diam, dia pergi. Dan dia merenung. Bahkan dalam perkataannya, hadza laisa kalamal basar. Ini bukan omongan manusia. Hadza musyrikun. Maka ayuhal ikhwah, ini kembali menjadi peringatan bagi kita semua. Karena itulah kembali mengembalikan, apalagi terkait dengan syahrul Ramadan. Bukan hanya kita diberikan amanah oleh Allah yang besar, yaitu litazkiyatun nafas, tapi amanah yang besar kembali adalah syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang dimana kitab Allah, ayat yang menjadi wasilah untuk kita memperbaiki jiwa kita, untuk kita mendapatkan kembali kesembuhan jiwa kita. Karena itu fatadabbar, renungkan, ambil istifadah, tadaburi kitab Allah Azza wa Jalla, lebih-lebih lagi di bulan seperti ini yang sangat cocok di hari-hari ketika fitnah dunia kita tekan. Seharusnya akal kita, hati kita, kita buat naik dengan kitab Allah Azza wa Jalla. Kita tadaburi, kita jadikan kembali untuk menjadi wasilah bagi kita, menggoncang jiwa kita, menggoncang batin kita, menggoncang akal kita. Tinggalkan kembali lagi pendapat-pendapat manusia di dalam makrifat kepada Allah Azza wa Jalla. Besarkan kembali dengan tadabur kepada kitab Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, maka ini apa yang kemarin kita baca, bahkan beliau mengingatkan tulisan ini ada beliau jadikan wasilah untuk memperbaiki jalan ma'rifatullah. Kembali dengan mengikuti pemahaman mutawassit saqafah. Bahkan beliau mengingatkan kabar gembira ini, wa yastati'u qira'atul maridi ala saririhi. Orang yang sedang sakit di pembaringannya akan bisa mampu untuk membacanya, mencernanya. Di saat-saat seperti ini adalah saat-saat kebutuhan besar kita kepada Rabb Jalla Jalaluhu. Wal khazinu baina dumu'ihi. Orang yang sedih, dia bisa membaca buku ini, membaca perjalanan iman ini, baina dumu'ihi, di antara air matanya yang berlinang, agar menjadi air mata yang menyenangkan, bukan air mata yang membuat hati sempit. Air mata yang keluar karena hati yang layyin kepada Allah Rabbul Alamin, hati yang punya kekhusyuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadabburi kitab Allah, ambil pelajaran iman yang bisa menjadikan kesedihan kita di antara air mata menjadi kebahagiaan. Wal muhtaju wasata qurubihi. Dan orang-orang yang lagi sangat kekurangan, orang-orang yang sangat butuh di hari-hari banyaknya musibah sebagaimana sekarang ini, musibah zahir di mana-mana terjadi, kemudian mengantarkan kepada musibah batin. Banyaknya hati yang kemudian sedih, banyaknya orang-orang yang kemudian akhirnya ketika tidak ada hidayah mengambil sikap-sikap yang rusak karena nafsu yang rusak. Akhirnya terjadi pemenuhan urusan-urusan dunia dengan cara-cara kotor, dengan cara-cara mencuri, dengan cara-cara merampok. Kemudian yang dirampok berduka hatinya, yang merampok juga sempit hatinya. Semua di dalam kesedihan, di dalam musibah. Mau dijawab pakai apa? Dijawab dengan kekayaan juga tidak bisa memiliki. Dijawab melihat orang-orang kaya pun tidak bisa menikmati. Tidak ada bisa jawaban yang bisa dipakai. Di hari-hari banyaknya musibah, jawabannya mestinya jiwa ini dibawa naik ke langit. Batin ini dibawa kembali untuk mengenal yang maha sempurna. Untuk meletakkan segala musibah-musibah dunia, terima dengan segala yang ada. Kemudian hati dibawa naik, nafsu dibawa naik, jiwa dibawa naik, dipakai memahami kesempurnaannya Rabbul Alamin. Maka insya Allah akan menjadi jawaban, akan mengangkat kembali kerendahan-kerendahan menjadi kemuliaan sebagaimana dulu para sahabat Nabi. Bukankah hari-harinya dulu para sahabat Nabi, dunia mereka tidak berubah? Sebagian mereka juga miskin, bahkan banyak di antara mereka yang miskin. Bahkan ketika hari-hari Islam meraih kemuliaannya, banyak di antara mereka yang masih memilih hidup miskin, mengambil dunia cuma sedikit. Sebagaimana yang diterangkan Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, sahabat itu kehidupannya terbagi menjadi dua. Mengambil dunia lebih, dan itu hanya beberapa sahabat Nabi. Mengambil dunia sekedar secukupnya, dan itu diambil oleh beberapa sahabat Nabi pertengahan. Dan banyak para sahabat Nabi yang mencukupkan diri mengambil dunianya sedikit, seperti Abu Hurairah, Abu Dzar, dan yang lain-lain.
mereka tidak berubah dalam urusan dunia. Di tengah perjalanan mereka sebagai kaum muslimin, menimpa apa yang ada pada mereka, sakit juga mereka tertimpa. Di medan perjuangan, anak mereka meninggal, suami mereka meninggal, itu juga menimpa mereka. Tapi kita lihat sejarah mereka, jiwa-jiwa mereka tidak ada yang rendah. Jiwa-jiwa mereka adalah naik. Jiwa-jiwa mereka adalah berebut untuk naik. Kisah-kisah tentang masalah itu banyak. Kisah-kisah tentang seperti itu sangat banyak sekali. Kalau kita membaca riwayatnya para sahabat, mereka tidak memperebutkan tentang masalah itu. Mereka berebut untuk menikahi seorang wanita yang suaminya syahid, diangkat malaikat, karena mereka ingin syahid seperti suaminya. Itu contoh saja. Di antara wanita-wanita mereka, ketika suaminya gugur di medan jihad, anaknya gugur, mereka bersyukur kepada Allah. Jiwa-jiwa mereka bukan jiwa-jiwa bumi. Itu sudah mereka buktikan. Hari ini pun masih ada orang-orang yang jawaban-jawaban hidupnya adalah ke atas. Jawaban hidupnya adalah kepada Rabbus samawati wal ard. Ayol ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Dan inilah hakikat akidah iman. Akidah ini akidah di dalam kehidupan. Akidah ini adalah akidah yang sebagaimana Allah sebutkan, afakhasibtum, apakah kalian merasa cukup? Akhasiban nas, apakah manusia menyangka, ayyakulu amanna, dia mengatakan kami beriman, apakah cukup seperti itu? Kaum muslimin, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan tadabbur dengan nama-nama Allah, dengan sifat-sifat Allah, dengan perbuatan Allah azza wajalla, bukan wilayah berdebat. Makanya lihat dulu para sahabat menaikkan iman bukan untuk berdebat menguatkan pendapat mengalahkan yang lain. Mereka mengambil dari kitab Allah azza wajalla, mereka mentadabburi ayat-ayat, khabar berita tentang Allah subhanahu wa ta'ala, maka kemudian mereka meraih. Karena itu kalau ulama Ahlussunnah menasihatkan kepada kita, wa minal imani billahi al imanu bima akhbara bihi fi kitabihi wa bima akhbara bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan menghafal kaidah itu kemudian selesai. Ya. Kemudian kita merasa iman kita bisa naik. Itu batasan. Kalau ulama-ulama sunnah mengatakan di antara jalan beriman kepada Allah adalah al-imanu bima akhbaro bihi fi kitabihi, adalah beriman dengan apa yang Allah khabarkan tentang dirinya, nafsahu, di dalam kitabnya. Wa bima akhbara bihi rasuluhu, dan dengan apa yang rasulnya khabarkan kemudian kita hafal, min ghairi takrif, min ghairi takhrifin wala takyifin wala tamtsilin wala tasbihin, selesai. Li annahu lasamya lahu, selesai. Kemudian kita tongkrong, berhenti, dan menganggap kita sudah meraih akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalla summa kalla. Terus kemudian akhirnya kita mengatakan, kalau orang tidak hafal ini, berarti dia bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian tuding-tudingan, yang sini dituding Wahabi, yang sini dituding ini, sama-sama menjadi orang yang hanya berdebat dengan caranya orang mutakallimin. Kalau ulama mengatakan akhbaro bihi nafsahu fi kitabihi, maka kita cari berita-berita itu. Kalau Rasulullah SAW mengkhabarkan Allah Azza wa Jalla dalam sunnahnya tekuni sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengkhabarkan tentang Allah. Fahami, ambil penjelasan para ulama bagaimana memahami satu ayat tentang iman ini dengan ayat ini. Tadabburi, ini baru namanya akan mendapatkan iman. Sama ketika orang menghafal, mentauhidkan Allah secara rububiyah, secara uluhiyah, secara asma sifat, dalilnya ini, dalilnya ini, dalilnya ini, kemudian selesai. Cuma berapa menit? 5 menit. Bagaimana mau tumbuh? Dia mentadaburi nama Allah. Itu kaidah supaya kita tidak mengikuti tafsirnya Mu'tazilah ketika membaca Al-Quran. Supaya kita tidak mengikuti syarah hadisnya orang Qadariyah ketika membaca hadis Nabi. Supaya kita mengambil sarannya ulama-ulama yang akidahnya selamat di dalam hadis-hadis tentang khabarnya Allah Azza wa Jal. Supaya kita mengambil tafsir-tafsirnya ulama yang akidahnya selamat di dalam menjelaskan ayat-ayat tentang namanya dan sifatnya. Iqra wa tadabbar, baca dan tadaburi. Supaya kita bisa memahami dengan benar, fahami kitab Allah dengan bahasa yang Allah datangkan, baru akan tumbuh. Orang Arab dulu, para sahabat Nabi tidak hafal kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, enggak ada. Loh kok mereka selamat? Iya, iya, karena dulu enggak ada Mu'tazilah, enggak ada Qadariyah. Adanya Rasulullah, adanya Abu Bakar, adanya Umar, adanya Utsman. Mereka membaca ayat, mereka dapat faedah dari Rasul, dari Abu Bakar, dari Utsman, dari Umar, dari Ali radhiyallahu anhum. Mereka enggak menghafal apa yang ada di akidah wasitiyah, apa di akidah tawawiyah, juga akidahnya ilmu kalam lebih-lebih lagi. Enggak ada yang mereka hafal. Tapi mereka mentadaburi kitab Allah. Tiap hari mereka ayat, mereka yafham, yaqra yafham, walau bi aqallil faham, walaupun dengan pemahaman yang sedikit. Sebagaimana kemarin wanita ajuz, dia pernah mengembara kemana belajar? Kecuali dia mendengar nasihat-nasihat alul ilm di tempatnya, dan tiap hari dia mentadaburi kitab Allah Azza wa Jalla. Di hari-harinya, sedikitnya seorang muslim ketika membaca ayat Al-Quran akan ketemu. Maka kaum muslimin, ini sebenarnya hakikat membangun makrifat kepada Allah. Karena telah banyak di sana sini kritik sana kritik sini, merasa akidah dia yang paling benar, sana benar, kok imannya sama-sama bangkrut. Kenapa? Karena yang gak benar dan yang merasa punya dalil yang benar, jalannya sama-sama jalannya mutakallimin. Jalannya sama-sama jalannya orang-orang ahli akal. Maka musibah kaum muslimin sekian lama hidup di dalam pelajaran-pelajaran iman, ya seperti itu akidahnya. Mereka yang merasa punya akidah Ahlussunnah, ya ternyata seperti itu juga. Mereka cinta dunia, ini juga cinta dunia. Mereka enggak takut kepada Allah, ini juga enggak takut kepada Allah. Mereka gampang sekali berbuat dosa, ini juga gampang berbuat dosa. Mereka menfitnah sebagian dengan sebagiannya karena dunia, ini juga menfitnah sebagian karena sebagiannya dengan sebab dunia. Apa bedanya? Maka akidah ini adalah akidah fil khaya, akidah di dalam kehidupan. Tadabbar fi ayatihi al-matlu, tadaburi ayat yang dibaca. Kemudian bawa di dalam kehidupan. Tadabbar fi ayatihi fil kauniyah. Kemudian cocokkan seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walaisal khabar kal muayyanah." baru di hati akan dapat setiap detik, setiap menit. Ketika tafakkur, tadabbur, tambah dekatnya kepada Allah Jalla Jalaluhu. Lisannya basah banyak berbicara tentang Allah. Tidaklah berbicara makhluk kecuali berbicara tentang Allah.
Ayo ikhwah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Maka lebih lanjut kemudian beliau mengingatkan, ladayya yaqinun anna ta'alluqal qalbi billah wa alimahu bihi wa il wa ilmahu bihi wa muraqabatahu lahu wa khubbahu wa khawfahu wa raja'ahu kama annahu sirru sa'adatil akhirah fa innahu sirru sa'adatid dunya kulliha wa anna marhalatal ahzani wal wasawisi wal kurubi satantahi tamaman in wajjahal abdu biwaslati ihtimamihi ila alladhi lam yakhluqhu illa li ibadatihi.
Maka beliau Syekh Ali Jabir Al-Faifi menasihatkan, di sisiku ladaya yakin, ada keyakinan.
Dan orang yang sudah berbicara seperti ini pasti akan merasa, pasti orang yang sudah merasakannya.
Karena beliau sudah mengatakan yakin. Dan karena itu kalau enggak percaya, lihat orang-orang seperti ini, kamu ganti kehidupannya dengan yang lain. Enggak ada yang mau. Ulama-ulama, orang-orang alim yang mereka telah meraih nikmat kehidupan ini, kamu tawarin apa yang kalian, suruh dia jadi orang yang bukan meraih kehidupan ulama. Enggak ada yang mau. Itu menunjukkan mereka telah meraih yakinul khayat yang tidak bisa dihargai dengan apapun. Kalau itu tidak enak, ditinggalkan. Sebagaimana kebanyakan orang. Ketika punya ini, enggak cocok, tinggal. Paling tidak dicela, paling tidak dia menyesal. Tidak ada orang alim yang mereka telah ma'rifat kepada Allah menyesal menjadi orang alim. Enggak ada. Meskipun mereka tahu mereka punya ujian-ujian berat. Mereka tidak kecewa. Bahkan mereka merasa kebahagiaan besar. Dan ini ditawarkan kepada orang-orang yang ingin mendapatkan. Jalannya dibuka oleh Allah Azza wa Jalla. Maka beliau mengatakan, pada sisiku ada keyakinan, sesungguhnya keterkaitan hati, bersambungnya hati dengan Allah, dan mengilmuinya hati dengan Allah, dan merasa dekatnya hati bagi Allah, dan cintanya hati kepada Allah, dan takutnya hati dari Allah, dan berharapnya hati kepada Allah, sebagaimana sesungguhnya itu semua adalah rahasia kebahagiaan kelak di akhirat. Kebahagiaan di akhirat bukan bidadari, bukan rumah-rumah yang mewah, yang istana-istana, minuman yang lezat, yang tidak ada cacat. Bukan. Itu kebahagiaan jasad. Kebahagiaan jasad dibalas oleh Allah dengan nikmat jasad. Wanita surga, rumah di surga, minuman di surga, makanan di surga. Itu kebahagiaan jasad. Puncak dari kebahagiaan itu dilupakan ketika seorang hamba bertemu dengan Allah, melihat wajah Allah SWT. Dan manisnya rahasia kebahagiaan di surga adalah dengan itu semua. Sebagaimana sudah kita jelaskan pada kesempatan yang lalu. Seberapa orang mendapatkan lezatnya memandang wajah Allah, kembali kepada bagaimana dulu hatinya kepada Allah di dunia. Itu rahasia kebahagiaan manusia ketika nanti di surga. Fa innahu sirru sa'adati dunya kadalik. Ini juga rahasia kebahagiaan dunia. Sama. yang namanya rahasia itu nyarinya enggak mudah. Yang namanya rahasia itu tersembunyi. Yang namanya rahasia itu tidak bisa dinikmati orang yang ada di luar. Ya kan begitu kan? Rahasia itu pasti dicari, pasti tersembunyi, pasti tertutupi, dan hanya bisa merasakan orang yang masuk di dalam kamar yang rahasia, wilayah yang rahasia. Kalau dia tidak mau masuk ke situ, ya plonga-plongo. Endi to jare beriman itu enak, aku kok ora enak. Ya. Katanya orang beriman itu manis, aku jadi orang beriman kok sebel. Ya karena gak pernah masuk. Ngomongnya aja gak pernah banyak ngomong tentang Allah. Akalnya gak banyak mikir. Hatinya gak sampai, gak akan bisa. Ayo lihwah kaum muslimin yang dirahmati. Itu adalah rahasia kebahagiaan dunia juga. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Karena waktu sudah masuk mendekati maghrib. InsyaAllah kita akhiri sampai di sini. Kita akan lanjutkan pertemuan ini pada besok sore insyaAllah dengan taufiknya Allah dan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri majlis kita. Subhanaka Allahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.